Gabon egunak pasa ditugu eta horrekin batera jan, edan eta kontsumismoaren zoramena. Kontsumitzaile garen aldetik, erosten ditugun produktuen kalitatea, prezioa, prestazio onenak izatea, garantia izatea edo bestelako ezaugarrietan erreparatzen ibiltzen gara urteko azken hilabeteetan. Ezaugarri horien artean, batzuetan, euskarazko eskaintza izateari erreparatzen diogu. Batik bat, kulturalari lotutako opari edo zerbitzuetan edo aur txikiei zuzendutako eskaintzan. Baina beste kontsumo zein zerbitzuetan, kontuan hartzen aldugu euskarazko eskaintza duena? Zer nolako garrantzia ematen diogu? Aurrekoan, emakume bat euskarazko zoriontze postal bat aurkitu ezinean ikusi nuen dendan. Eta administrazioan Gabonetako loteria erosterakoan guzti-guztia gaztelania utzean errotulatzen zutela konturatu nintzen. Euskal Herrian produzitutako jaki eta edarien artean ere, gehientzuenak gaztelania edo frantses utzean etiketatuak ditugu. Arropa dendak, ilapaindegiak, euskararen arrastorik ez edo xer gutxi. Izan ere, Nafarroan kontsumitzaile bezala euskarazko eskaintza izatea ez dago inon erregulatua. Eta araudi aldetik babes minimoa ere ez izateak bere isla du kalean eta eremu sozioekonomikoan noski. Produktu edo zerbitzuen kalitatea, berdintasuna, kontsumitzaileekiko aitortza edo bestelako ezaugarriekin kontsumo gaiak identifikatzeko hainbat neurri hartzen diren bezala, zergatik ez zaio euskaraz kontsumitu ahal izateko eskubideari aitortza egiten? Nafarroako kontsumitzaile eta erabiltzaileen legean ez da hizkuntza eskubiderik inondik aipatzen. Ez eta legez ofiziala den eremuetan ere. Jendarteko eremu estrategikoenean neurririk ezartzea ere, batzuentzat estrategikoa dela esango nuke.